pagi anda sedang menonton Awari Pagi bersama saya Nur Syaz Wanis Abisham dan juga rakan penyampai Hakim Rahman. Sempena hari Sabtu ni, ceria-ceria je Hakim pagi ni.
Ya, sebab saya rasa simpati mata Sazwani macam kena tarik, kena gam. Tapi tapi tak apa, kita faham hari Sabtu mungkin kebanyakan
hujan,
orang.
Hujan tak tu pagi tadi.
Betul. Tapi tak apa, seperti biasa tugas kami di sini adalah untuk membawakan kepada anda laporan-laporan berita apa yang berlaku dalam tempoh 24 jam ini. Dan mungkin semalam ada yang mungkin nak rehat awal, nak order makanan melalui aplikasi penghantaran makanan tapi lambat nak sampai. Bukan apa, sebab semalam petang sebenarnya ada satu protes yang dilancarkan oleh rakan penghantar makanan kita, ataupun lebih tepat sekali kalau kita lihat oleh GrabFood. Para rider GrabFood ini, mereka ini melakukan mogok difahamkan dalam masa sejam saja antara 4 hingga 5 petang. Tujuannya nak menghantar memorandum kepada pihak pengurusan Grab, di mana semalam ratusan penghantar makanan berkumpul di pejabat pengurusan Grab bagi menyerahkan memorandum berhubung beberapa isu membabitkan kumpulan itu. Antara isu dibangkitkan adalah pertama soal kadar upah yang semakin berkurangan. Ini suatu yang mereka dakwa mengakibatkan makin banyak kerja tapi upahnya makin lama makin sikit.
Ya. Dan antara lain juga, mereka juga menentat, menuntut pengurusan Grab, menilai dan juga menambah semula kadar bayaran mengikut jarak pengambilan dan juga penghantaran. Dan difahamkan ini kerana penilaian dan juga tambah semula kadar bayaran itu berkurangan agak drastik juga, Hakim. Dan mereka juga menuntut untuk mengekalkan kadar bayaran tambang yang sama seperti kadar bayaran asas untuk pesanan berganda. Sebab kita tahu, saya sebagai
pengguna
tega GrabFood, kita berasa ketika ini memang banyak promo yang dilakukan. Tapi mungkin dengan promo yang diadakan ini agak tidak adil jugalah bagi rider GrabFood kerana mereka menuntut beberapa perkara ini. Dan tambahan lagi, mereka menuntut untuk benarkan penunggang membatalkan pesanan tanpa menjejaskan ID dan peratus pembatalan rider. Itu antara lainlah antara mereka yang dituntut, antara perkara yang mereka dituntut. Ya.
Tapi untuk kita mendengar pendapat satu pihak saja tidak adil.
Ya, betul.
Kerana itu apa yang didakwa oleh rakan penghantar GrabFood ataupun rider ni. Tapi bagi pihak pengurusan Grab pula, mereka menyatakan bahawa sebenarnya ada kesilapan teknikal. Kesilapan teknikal pada paparan kadar tambang tersebut pada bulan Jun lalu, dan fakta sebenar mengenainya telah disiarkan menerusi platform rasmi rakan penghantar Grab pada 21 Julai lalu. Tapi apapun, ini macam hisit-sisit, tapi yang paling penting kita nak sebenarnya agar ada soal kebajikan para rakan penghantar Grab ini terbela dan tidak ada pihak yang cuba mengambil kesempatan ataupun memanipulasi eksploitasi mereka ini. Kita faham ada demand permintaan itu, dan kalau tak ada, rasalah sekejap susah kan, sekejap tak ada rakan penghantar ni untuk bantu kita mendapatkan bungkusan ataupun makanan yang kita perlukan. Tapi dalam masa sama, isu ini turut mendapat perhatian kepimpinan tertinggi. Ini yang dimaklumkan oleh situsa politik oleh Perdana Menteri, situsa politik kepada Perdana Menteri iaitu Khairul Nizam Mohamad Zuldin, yang menyatakan bahawa beliau akan mengaturkan pertemuan dengan wakil-wakil e-hailing ataupun p-hailing ini untuk bertemu dengan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong, katanya Isnin ini. Dan pertemuan itu juga turut diatur bersama dengan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan. Dia penting sebab ia memerlukan libat urus, memandangkan Perdana Menteri memang ambil prihatin dan memandang serius isu ini dan mahu ia diselesaikan sebaik mungkin.
Dan juga pihak ataupun Khairul Nizam, setiausaha politik kepada Perdana Menteri turut menjelaskanlah bahawa kesungguhan pihak kerajaan ini dilihat amat tinggi terhadap pembelaan mereka. Sebab itu kerajaan luluskan usul perkasuh sebelum ini. Insurans yang diumumkan dalam bajet sebelum ini telah pun dilaksanakan. Cuma masih ada beberapa tuntutan, difahamkan dua tuntutan belum dilaksanakan, iaitu pertama, badan kaunselia dan juga pengiktirafan mereka sebagai pekerja bekerja. Jadi pihak kerajaan akan membantu mereka ini dan difahamkan Perdana Menteri juga serius untuk membela mereka ini. Jadi sesi beginilah dikatakan penting, dan pada Isnin nanti kita akan lihatlah apa perkembangan seterusnya. Kalau kita lihat perkara ini sejak daripada 2 bulan lalu, adakah ia berlanjutan? Kita nak jugalah melihat apa dia tindakan yang akan dilakukan dalam jangka masa terdekat ini. Dan difahamkan juga pertemuan itu sedikit sebanyak akan membantu dan juga meringankan beban rider-rider inilah.
Ya. Dan pastinya soal kewangan ini, soal duit ini kita jangan buat main dah. Kita dah saksikan bagaimana jika berlakunya mogok protes ini, ia boleh menjejaskan seluruh rangkaian ataupun sistem perkhidmatan itu sendiri. Saya ambil contoh sebelum kita nak beralih ke laporan, saya ambil contoh apa yang berlaku di United Kingdom. Mogok juruterbang, pilot, kita lihat di lapangan terbang utama di United Kingdom, banyak flight tak ada. Mogok pemandu train kereta api juga berlaku
baru-baru ini.
Dan difahamkan juga di Amerika Syarikat, kesatuan wartawan juga nak melancarkan mogok. Ini kesatuan wartawan Reuters, ada beberapa lagi syarikat media di bawahnya turut merancang untuk melakukan mogok atas pelbagai tujuan dan sebab. Dan bercerita mengenai soal duit ini, Sazwani, duit yang agak banyak ni, 96 bilion ringgit sebenarnya telah pun dikeluarkan untuk tujuan membina kapal tempur pesisir pantai ataupun LCS yang diamanahkan, yang mendapat kontrak secara rundingan terus adalah syarikat BNS. BNS ini adalah Boosted Naval Shipyard Sdn Bhd yang di sepatutnya membina 6 buah kapal tempur pesisir pantai ataupun LCS, tetapi dah 10 tahun satu kapal pun tak ada lagi. Ini yang didedahkan oleh pihak jawatankuasa kira-kira wang negara ataupun PAC yang mendedahkan perkara-perkara ini, dan dalam masa sama turut memberikan 7 syur dalam menyelesaikan perkara ini. Tetapi BNS dalam masa yang sama juga memberikan kenyataan komitmen untuk memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa berhubung perolehan kapal tempur pesisir, malah menyokong usaha pihak berkuasa untuk mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak yang terlibat dengan salah laku dalam projek berkenaan. Katanya mereka menghargai syur-syur yang dikemukakan oleh PAC dalam laporan tersebut dan akan memberikan kerjasama penuh. Sebab dalam masa yang sama juga, sekarang ini kalau kita nak lihat kontrak BNS ini disambung lagi untuk memastikan projek ini dapat terus berjalan. Dan tambah BNS sepanjang tempoh mobilisasi selama 6 bulan, syarikat tu pun dah mengadakan rundingan dan labor urus bersama dengan pengeluar peralatan asli ataupun OEM serta vendor-vendor berkaitan bagi memuktamadkan rancangan projek seperti yang ditetapkan oleh TLDM. Kalau ikutkan sebelum ni kita lihat laporan oleh PAC agak membimbangkan eh.
Ya, kalau kita boleh recap sedikitlah antara laporan PAC yang dikatakan terma-terma kontrak adalah lemah dan juga tidak memihak kepada kerajaan dengan pembayaran projek LCS ini dibuat berdasarkan kemajuan aktiviti atau pembekalan item dan bukan berdasarkan kemajuan sebenar. Dan sehingga kini rekaan akhir juga masih belum lagi dimuktamadkan oleh kerajaan dan juga syarikat BNS, menyebabkan arahan perubahan kerja dikeluarkan secara berterusan dan membuka ruang berlakunya manipulasi. Dan apabila kita bercakap berkenaan dengan duit, manipulasi ini pastinya ada desakan-desakan lain dan juga ada kenyataan-kenyataan susulan lah. Dan difahamkan susulan daripada laporan PAC ini pastinya Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim juga ketika Sidang Dewan Rakyat pada Khamis, hari terakhir Sidang Dewan Rakyat bagi penggal kali ini, ada menyatakan bahawa beliau yakin ia bukan sahaja melibatkan keterisan, malah wujud penyelewengan. Ini antara dakwaan yang turut membimbangkan juga. Dan susulan daripada itu, pastinya ketika ini, dalam kita bercakap dengan perkataan ini, Menteri Pertahanan, Kementerian Pertahanan juga bertanggungjawab atas perkara ini. Jadi menterinya, Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, menyifatkan kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu yang mahu projek kapal tempur pesisir atau LCS ini dihentikan hanyalah berkisar kepada pertimbangan politik semata-mata. Malah kata beliau, kenyataan itu juga bercanggah dengan keputusan Pakatan Harapan yang ketika itu menjadi kerajaan pusat dulu yang mahukan projek itu untuk diteruskan. Apa kata kita dengar dahulu apa yang dikatakan oleh Datuk Sri Shamuddin?
Kalau kita tengok laporan PAC baru-baru ini dengan 7 syor yang ada, tak ada satu yang kata nak menyatakan bahawa ia harus dibatalkan. Ada perkara-perkara yang perlu kita tangani, ada kelemahan-kelemahan yang betul kita perlu betulkan.
Mungkin mungkin memang tak ada satu syor daripada PAC menyatakan ia harus dibatalkan, tetapi mungkin ada
penambahbaikan
sebab kita kita nak faham kenapa isu ini sebenarnya menjejaskan kita semua. BNS, Bosted Naval Shipyard Sdn Bhd, merupakan syarikat yang majoriti pemegang sahamnya adalah LTAT, Lembaga Tabung Angkatan Tentera, di mana ia sepatutnya untuk menjaga soal kebajikan veteran-veteran. Kemudian, salah seorang lagi pemegang saham terbesar adalah KWAP. KWAP ataupun KWAP ini, ini semua duit rakyat, kebajikan rakyat. Dan betul kita faham mungkin justifikasi mana-mana kerajaan pentadbiran pun daripada Pakatan Harapan, Barisan Nasional ataupun PN melihat kepentingan projek ini diteruskan kerana ia, seperti kata Datuk Sri Shamuddin Tun Hussein, ia melibatkan lebih 400 vendor yang mengharapkan projek ini berjalan dan 90% adalah vendor yang berkaitan dengan pihak veteran tentera. Tetapi melihat kepada bagaimana kontrak ini diberikan pada 2011 sampailah sekarang 2021-2022 ini, tak ada satu kapal pun yang siap. Tidakkah wajar untuk kita membuat pertimbangan di manakah berlakunya kelompongan itu? Sebab kalau kita teliti laporan PAC iaitu kuasa kira-kira wang negara itu setebal 256 muka surat itu, ada ringkasan dan rumusannya sekali. Jelas kerajaan pada ketika itu gagal mengesan kelemahan keuangan syarikat BNS walaupun sudah dilakukan due diligence. Due diligence ini maksudnya background check yang agak thorough, agak teliti, tapi gagal mengesan. Adakah berlaku salah guna kuasa untuk meluluskan? Adakah ada pihak yang mengambil ufti quote-unquote ataupun mengambil cukai secara tidak langsung? Dan bagaimana perkara ini boleh diluluskan sedangkan kemajuan projek ataupun bayaran bagi tujuan pembinaan LCS itu sepatutnya berdasarkan kemajuan projek, tapi dapatan ataupun siasatan pihak PAC mendapati wang yang dibayar itu tidak selari dengan kemajuan projek. Maksudnya patutnya projek dah set 50%, kapal tu dah nampak rangka, dah bentuk dan sebagainya, barulah bagi disperse duit 50%. Tapi ini tidak berlaku. Dia tidak selari. Dan kalau memetik kata bekas Panglima Angkatan Tentera Laut Diraja Malaysia, Tan Sri Abdul Aziz juga menyatakan bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Dan beliau juga dalam laporan tersebut ada memaklumkan bahawa beliau dah hantar lebih kurang 10 surat kepada kementerian, kepada KSU dan sebagainya. Ada sesuatu yang tidak kena. Jadi bila tak kena ni, adakah wajar untuk kerajaan meneruskan projek ini ataupun kita selesaikan dulu masalah? Sebab masalah tu kalau tak selesai, dia akan terbawa-bawa nanti kepada projek yang akan dilakukan di masa hadapan.
Ya, dan berdasarkan laporan PAC juga ada syur-syur yang dicadangkan. Jadi mungkin seperti yang Menteri Pertahanan juga katakan, siapa yang salah tetap salah kerana bukan masa beliau ketika projek ini diluluskan. Jadi kita tak naklah pinpoint antara satu sama lain apa yang disyurkan oleh PAC itu seeloknya dilaksanakanlah.
Tapi bagi masa beliau lah kontrak itu disambung.
Itulah dia.
Ada saya kira sebenarnya cadangan antara cadangan PAC itu adalah untuk pihak SPRM melakukan siasatan segera perlu diambil diambil kira sebenarnya
itu,
sebab
itu berdasarkan laporan itu yang perlu kita lihat seterusnya juga.
Sebab sekarang ini kita lihat banyak maklumat yang mungkin berbeza-beza. Ada pihak yang menyatakan sedemikian. Mungkin kita faham, there's always two side of the coin, tetapi mungkin ia juga digerakkan oleh pihak-pihak yang sengaja mengelirukan ataupun sengaja mengubah public opinion. Sebab ini berlaku sebenarnya. Ini dikeluarkan oleh syarikat Meta. Meta ini syarikat konglomerat media. Meta ini syarikat di sebalik Facebook dan juga Twitter sebenarnya. Okay. Dalam laporan tersebut ada mendedahkan bahawa terdapat kemungkinan wujudnya campur tangan pihak polis Diraja Malaysia PDRM dalam mewujudkan troll farm. Troll farm ni adalah rangkaian ataupun organisasi yang terkoordinasi dalam mewujudkan atau memanipulasi dan juga memprovokasi ataupun cuba mengubah pendapat umum berkaitan dengan sesuatu isu.
Menerusi akaun-akaun palsu yang kita selalu lihat di Facebook dan juga Twitter itulah Hakim kan? Ya, dan laporan daripada syarikat itu juga menyatakan bahawa akaun-akaun itu dipercayai telah pun dipadam ataupun dinyah aktifkan kerana melanggar polisi koordinasi pelakuan tidak sahih ataupun coordinated inauthentic behaviour yang dipercayai berhubung kait dengan pasukan polis. Berapa jumlahnya difahamkan kira-kira 600 akaun, Hakim. 596 akaun, 180 laman pages dan 11 grup telah pun dipadam dari Facebook, sementara 72 akaun telah pun ditutup dari Instagram kerana menjadi sebahagian daripada jaringan itu. Dan laporan itu turut mendakwa jaringan itu berasal dari Malaysia dan menjadikan audiens domestik di negara ini sebagai sasaran, dan individu-individu di sebalik jaringan itu mengendalikan troll farm, iaitu seperti yang Hakim jelaskan sedikit tadi, usaha terkoordinasi oleh pengendali untuk merosak atau memanipulasi wacana awam dengan menggunakan akaun-akaun palsu. Ada juga individu-individu itu aktif di platform media sosial termasuk Facebook, ketika ini famous TikTok, Twitter dan juga Instagram, dan menghantar meme dalam bahasa Melayu untuk menyokong gabungan kerajaan semasa selain dawaan-dawaan serta kritik mengenai rasuah. Bagaimanapun, laporan itu juga menyatakan bahawa akaun-akaun palsu itu tidak sepenuhnya disiapkan dan terdapat juga menggunakan gambar profil yang dicuri. Dan kita juga ada maklum balas daripada pihak PDRM berkenaan perkara ini, Hakim.
Ya, PDRM dalam reaksi segera mereka, tak segera sangatlah, 11.45 malam sebenarnya baru keluarkan kenyataan itu, menafikan dakwaan syarikat Meta terdapat akaun-akaun palsu di media sosial yang mempunyai hubungan dengan PDRM. PDRM nafi perkara tersebut dan sedang mengumpul maklumat lanjut mengenainya. Ini satu dakwaan yang agak berat sebenarnya. Saya teringat laporan The Cambridge Analytics, bagaimana mereka mencampuri urusan ketika pilihan raya Rusia dan juga pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Dan dalam laporan Cambridge Analytics itu juga turut menyebut mengenai negara kita, Malaysia. Jadi ini satu dakwaan yang bukan boleh dinafi semata-mata, mungkin memerlukan tindakan ataupun tindakan yang lebih telus. Sebab saya teringat banyaklah kita nampak akaun-akaun media sosial ni, akaun kontrol di media sosial ini yang menghantar meme berkaitan dengan isu semasa. Mungkin kita sebenarnya sasaran yang mengubah pendapat, membentuk pendapat kita berhubung dengan sesuatu isu ataupun sesuatu pihak. Yang pasti, ia bagi memastikan pihak yang mempunyai kelebihan mendapat persepsi yang baik ataupun memburukkan imej pihak lawan. Itu antara laporan yang terdapat di laman web kami di astrowing.com. Selepas ini, kita nak juga lihat laporan mengenai haiwan.
Haiwan?
Haiwan ayam dan nyamuk.
Itu kita saksikan selepas ini. Okey, betul-betul kembali dalam awal pagi. Sebelum kita pun terlihat tadi, Hakim ada katakan dia nak bawa laporan berkenaan dengan haiwan. Tapi haiwan tu dia dah dedahkan sikit tadi, iaitu ayam. Ini kita tahu sejak daripada awal tahun ini sebenarnya MyCC ada menyatakan pelbagai siasatan telah pun dijalankan. Akhirnya laporan itu telah pun didedahkan dan difahamkan ada 5 syarikat pengisar makanan ayam dikesan terbabit dengan perjanjian anti persaingan pada masa sama melanggar Akta 712. Akta 712 ini, ini yang kita nak bawakan, yang mana menurut Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC, Iskandar Ismail, siasatan pasukan khas MyCC mendapati kelima-lima syarikat terbabit dikesan menaikkan kuantum harga makanan dan ternakan ayam pada awal tahun 2020 sehinggalah pada tahun 2022. Dan MyCC telah mengeluarkan keputusan cadangan terhadap 5 perusahaan kerana langgar Seksyen 4 Akta Persaingan 2010 iaitu Akta 712 seperti berikut. Kalau anda nak tahu nama syarikat tersebut, ada laporannya di astroawani.com. Dan tambahan itu, siasatan mendapati maklumat perdagangan sensitif telah pun dikongsi antara syarikat terbabit yang dilihat berpotensi mengganggu persaingan dalam pasaran. Ini kita bercakap berkenaan dengan anti persaingan. Dan MyCC juga sebagai badan sepada kehakiman secara awalnya melalui keputusan cadangan mendapati perusahaan tersebut telah melanggar Seksyen 4 Akta Persaingan 2010 dengan memasuki perjanjian anti persaingan atau amalan bersepadu dalam menaikkan kuantum harga. Kemudian makanan ayam, ujarnya, kita tahu penyumbang utama kira-kira 72.8% daripada jumlah kos keseluruhan. Oleh itu, apabila persaingan dimanipulasikan dalam pasaran makanan ayam, keseluruhan bekalan rantaian dalam industri akan terjejas dan pengguna yang berada di hujung rantai ini adalah yang paling terjejas. Itu sebabnya kita lihat bekalan ayam berkurangan, harga ayam naik. Ada satu tempoh tu beberapa bulan juga saya kira, nak dekat raya time tu, Hakim.
Inilah tak salah kalau kita nyatakan mereka ni kartel-kartel yang menentukan harga sebenarnya. Yang akhirnya terkesan adalah pengguna, kerana kita adalah end user yang terpaksa bear the cost akibat daripada permainan ataupun apa yang dilakukan oleh pihak kartel ini. Akhirnya saya kira terjawablah, kita dah tahulah katanya cuaca panas, ayam tak nak makan dedak, ayam kecil lah dan sebagainya. Mungkin itu sebahagian daripada alasan yang nak menjustifikasikan tindakan lima buah syarikat yang orang kata apa ni, main harga lah. Bahasa mudahnya main harga dalam menaikkan harga ayam ini. Akhirnya dah terjawab kan, banyak persoalan yang berlaku sebelum ini. Salah satu persoalan yang dah terjawab juga adalah apa yang berlaku bulan lepas sebenarnya. Ini mengenai tragedi Baling, di mana siasatan pihak KITSA ataupun pihak Kementerian Tenaga dan Sumber Asli menyimpulkan bahawa kejadian banjir puing yang berlaku di Sungai Kupang Baling pada Julai dan juga Ogos lalu disebabkan oleh fenomena proses geologi berangkai, iaitu berangkai maksudnya ada kaitan satu sama lain, kejadian tanah runtuh serentak secara meluas di teren perbukitan granit Terlulu Hawa. Ini termasuklah beberapa faktor akibat hujan lebat melampau, kemudian aliran, pembentukan aliran puing, banjir puing dan juga banjir lumpur. Selain itu, hakisan di hutan sekunder akibat penukaran guna tanah kepada ladang hutan sejak tahun 2010 telah meningkatkan kadar hakisan di kawasan tanah tinggi, membawa kepada pelodakan dan pencetikan sungai. Ini diburukkan lagi dengan keadaan jabatan Kampung Iboi menjadi empangan sementara ketika banjir puing berlaku. Jadi banyaklah berlaku apabila berlakunya puing pasir, kayu-kayan terkumpul lalu pecah dan menghasilkan kuasa damparan tinggi yang mengakibatkan kematian dan kemusnahan harta benda. Ringkasnya, ini adalah akibat kita tidak menjaga kelestarian alam sekitar.
Perbincangan lanjut berkenaan dengan laporan banjir Baling ini akan kami bawakan dalam jam 8.30 pagi nanti. Jadi pastikan anda terus bersama kami. Seterusnya, jadi kita nak masuk ke laporan yang sebenarnya hujung minggu ni kan.
Haiwan kedua.
Haiwan kedua. Pertama tadi ayam. Haiwan kedua ni. Saya nak tanya Akhil lah, tahu tak kenapa kadang-kadang nyamuk tu, dah bagi tahu pula. Ada satu haiwan tu, okeylah nyamuk tu, kadang-kadang kenapa dia selalu melekat ataupun selalu datang kepada setengah individu sahaja? Dia kadang-kadang kan, okey, contohnya kalau kita duduk berdua ni, ada possibility untuk nyamuk tu datang kepada saya je, tak datang kepada awak. Nak tahu kenapa?
Kenapa?
Okey, sebab nyamuk ni tertarik untuk menggigit manusia yang memiliki bau badan yang wangi. kalau antara saya dengan awak, mungkinlah bau badan yang wangi tu. Tapi kalau nyamuk tu datang kepada awak, mungkin sebab kulit yang lembap dan juga mereka yang baru lepas berpeluh. So, awak suka pergi gym kan?
Tapi tak apalah, sebab mungkin itu memang lumrah lah kan, haiwan nyamuk ni suka tertarik mungkin ada sebab kalau berpeluh kita mengeluarkan karbon dioksida yang menyebabkan menjadi tarikan nyamuk ini. Tapi nyamuk betina ni, nyamuk betina ni dia suka hisap darah manusia. Sebab kalau nyamuk yang hisap darah kita tu, kita nampak nyamuk tu hisap darah kita tu, biasanya memang nyamuk betina. Nyamuk betina suka hisap darah untuk mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk telur serangga itu. darah manusia, darah kita ni, badan kita ni kaya dengan protein dan zat besi yang penting untuk membantu nyamuk betina ini untuk menghasilkan dan mengembangkan sel telur. Tapi kalau nyamuk jantan, nyamuk jantan dia ni dia ambil hisap nektar daripada tanaman dan juga buah-buahan. Tumbuh-tumbuhan.
Itulah
beza kan nyamuk jantan nyamuk betina?
Berbeza sangat. Itulah antara fakta ucap minggu kami nak kongsikan kepada anda di menerusi platform Instagram kami, hashtag ambil tahu. Tapi kalau kita bercakap berkenaan nyamuk ni, kita tahu kalau nyamuk berlebihan, terutamanya Aedes misalnya, hujung-hujung minggu ni bolehlah kita bersih-bersihkan kawasan rumah tu. Sebab ketika ini kan, saya kira banyak air bertakung sebab hujan tak tak tentu masa juga, terutamanya di kawasan Lembah Kelang ini. Kemudian muncullah pula simptom-simptom demam, selesema dan sebagainya. Tapi mungkin ketika ini tak tahu nak bezakan macam mana. Sama ada demam denggi ke, influenza ke, COVID-19 ke, ataupun hanya demam selesema biasa. Ini perkongsian yang kami bawakan, bagaimana sebenarnya nak bezakan. Anda boleh lihat tanda-tanda ini, termasuklah ini apa yang dikongsikan melalui sesawang Hello Doktor yang membezakan kedua-dua jenis demam biasa dan influenza adalah mungkin agak mustahil melainkan menggunakan ujian makmal yang khusus. Akan tetapi secara amnya simptom influenza ini didapati lebih teruk dan berlaku secara tiba-tiba. Jadi ia berbeza dengan demam selesema biasa yang agak ringan dan datang secara beransur dan juga bukan mengejut. Ada kami bawakan ilustrasinya di astrawani.com juga. Tapi adakah kemungkinan denggi pula? Anda juga tidak boleh ketepikan kemungkinan demam denggi ini. Sebab kalau simptom-simptom demam denggi saya kira lebih kurang sama ke tahu, sebab dia demam, letih, sakit sendi. Inilah, sekiranya anda mengalami gejala-gejala seperti ini, adalah lebih baik untuk terus dapatkan rawatan dan juga nasihat dari pakar. Terus ke klinik, jangan tunggu lama-lama.
Senang cerita, kalau tak sihat tu pergi je lah dapatkan rawatan.
Okey, kejap lagi saya nak pergi dapatkan rawatan lah.
Rehat tidur pun tak apa, Zazwani. Okey, itu ceritanya di laman web kami di astro.com. Tapi sebelum kita berpisah, kita nak bawakan juga paparan muka harapan akhbar-akhbar di Malaysia. Kita nak mulakan dengan akhbar berita harian yang mendedahkan atau membawakan laporan berkenaan dengan hasil siasatan MyCC. Kartel naikkan harga makanan ayam di Dedah. Tadi kita dah bawakan butiran mengenai pendedahan ini. Ada 5 buah syarikat. Yeah. Saya rasa 5 buah syarikat tu anda boleh baca di laman web kami di extrawin.com. Kemudian di akhbar New Straits Time.
Yang membawa paparan hadapan Riders Offline, ini perkara pertama yang kita bincangkan seputar tadi, pembandu ataupun penunggang rider GrabFood ini menghantar memorandum kepada pihak berkaitan. Ada beberapa cadangan ataupun beberapa tuntutan yang mereka inginkan dan difahamkan. Perdana Menteri juga akan mengadakan pertemuan dalam masa terdekat bersama dengan pihak berkepentingan untuk menyelesaikan perkara-perkara ini. Dan seterusnya,
Sinar Harian membawakan laporan eksklusif berkenaan dengan persoalan di mana akaunten bertauliah Bumi Putra. Pendedahan ataupun apa yang dikatakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Perakaunan Profesional Malaysia, MyPAC, Datuk Zaitun Mohamad Azam mendedahkan daripada 2,000 akaunten bertauliah, tak sampai 10% pun merupakan Bumi Putra. Tapi bukan sebab Bumi Putra ni tak cerdik, cuma kurang pendedahan nak berdaftar dengan The Associated of Chartered Certified Accountant, ACCA. Mahal sebenarnya kerja akaunten ni.
Betul. Ada satu lagi Sinar Harian tadi membawa tajuk Jago Politik Negara Boni yang membuktikan angkatannya berkelas dunia apabila menambah satu lagi koleksi kejuaraan di pentas antarabangsa menerusi Sukan Commonwealth Birmingham. Jadi kami akan terus bawakan laporannya dari semasa ke semasa. Saya kira itu kongsian untuk awal ni pagi. Jam ini saya Nur Syazwan.
Memang world.
Memang world.
Saya Akhir Rahman, jumpa lagi. Bye.